Bueno, Josetxo, zuzeneko hartu eman bat egiteragoaz Euskara Aventurarekin.
Oixeta bera, gainera gure eskualdean barna, eta ari dire, egunotan, ariko dire.
Atzotik, lesakara sartu zen Euskara Aventura, eta hurrengo, zuk aipatu bezala, hurrengo orduta egunetan ere eskualdeko lurretan izanen ditugu. Izan ere, uztailaren hasieratik Euskara Aventuran, 125 gaztek aintzinera segitzen dute, Euskal Herriko hainbat leku herri oinez gurutzatzen, eta aipatu bezala, atzo lesakara ailegatu zen Euskara Aventura. Euskara Aventura gazten artean Euskararen erabilera sustatuta normalizatzeko, gazte Euskaldunen sare berri bat sortu eta elikatzeko, eta Euskal Herriko natura ondasun eta ondasun historiko naiz kulturalen transmisioa bermatzeko helburuarekin, oraindik ere hilabetea kabaila arte izanen da. Aurrikuspena zegoen, gaur Zugarramurdia aldera oinezko etapa egiteko, baina beroagatik oinezko etapa alde batera utzi dute gaur, aur lesakan emanen dute eguna eta gero autobusez Zugarramurdira joanen dira. Eta aipatu bezala Josetxo, komunikazio arduraduna den Igone Mari Ezkurrena gurean izanen dugu.
Egunon Igone.
Egunon.
Bueno, gainera Igonek gautuzte lesaka askiongi ezagutzen duela, azkenaldi hemen baino gehiagotan suertatu baitzara lesakan okerezpa naiz.
Bai, bidea ikasi dut honezkero, bai. Proiektua da la tabestea dela. Azken aldian desentetan izan naiz herrian eta orain honetan ba Euskara Aventuraren eskutik iritsi naiz berriz ere. Gustora, gustora goton herri honetan.
Horrek erran nahi du, ez dela gelditzekoa, Igone, hainbat aldetarat eta iotzen baitu, gauz badela bestia dela, eta bueno, orain unekin ez, Euskara Aventurarekin buru belarri sarturik, ustelaren batian abiatu zineten, Mauletik ere hasi eta ze gisa, ze moduz orain artekoa?
Ba, oso ongi dabiltza gazteak, gustora gu ere, baina aurreratu zuen moduan, ba, gaurko honetan beroak behartu gaitu gelditzera, eta hori da gure ezaugarrietakoak, nomada gara, eta egokitzapen gaitasun handia daukagu baita ere, eta pentsatu dugu atzokoa nola joan zen ikusita, gaur zentzizkoena zela, ba, hemen geratzea izan ere, atzoko etapa aurreikusita genuen Tolosatik Oiartzunera osatzea autobusez, distantziare autobusez, eta Oiartzunik Lesakara oinez iristea. Baina bide erdian, hor San Anton ermita inguru horretan, ba, gazteek esan zuten onaino ezin duiago, eta begiraleek ere noski erabaki zuten ba, ezin zutela aurrera jarraitu.
Bai.
Orduan errolako urgentzia plan bat edo jarri denuen martxan, autobus bat kontratatu genuen, baita ere zuen eskualdeanetan oso dute aski ezaguna den Maribel, taxistak ere egin zuen viaje pare bat edo gehiago, ba, hangoitik gazteak lesakara jaisteko, eta esan bezala, hementxe pasa dugu gaua, pilotalekuan, gainera Antxon Telleriaren bisita izan genuen bart, eta gaur erabaki dugu ba Zugarramurdira oinez atera ordez ba herrian gelditzea, igerilekuan fresko eguna pasatzen eta iluntzen abiatuko gara Zugarramurdira, baina autobusez. Bai.
Hoi da, izan ere bero hau ez da asteburuko kontu bakarrik izan, egun batzuk badira, beroa pairatzen ari garela eta honek ere badu muga bat azkenean neurri bat, ez? Igone?
Bai, honezkero egina dugu espedizioaren erdia baino gehiago, eta indartxu gabiltza, baina gezurrik ez dugu esango, nekia ere kliatzen ari da, eta zira, ba, horrek ere ez, zailtzen dugulako egorei aurre egitea, eta bira, zentzuzkoena, lasai hartzea, patxadaz, fresko pasa eguna eta listo, jakin behar da, ez? Egoeretara egokitzen eta hori zingo dugu.
Orduan, izio kitarren tropela mantentzen da orduan, ez? Egun eta 28 gazteekin.
Bai, beraie gainera hori umoretsu, eta 16-17 urte dauzkate, orduan ba energia gorborka dute eta ulertzen dute hartutako erabakia, batzuk penaz behar bada, ba, benetan gozatzen ari direlako oinezko etapekin eta parajekin eta bar, beste batzu behar bada, ba, poz handiagoak inartu dute, atxedena, alpresiagoa diren horiek, baina danak oso konforme eta hori, buru argia dute eta ulertu dute eta ados dira dena, bai.
Guztira 125 gazte, tartean eskualdetarrak ere bai, eta baduzu ordezkari lesakarra ere, una xordoki etxepeteleku?
Bai, taldean dugu, eta atzo jaso zuen aitaren bisita, okorrezan nago mentxe pilotalekuan, eta, bueno, pozpozik, egia esan mazera mantzan egun batzik esan, ez dela, izterre etxean edutxetik oso gertu dugu gona, ez da ikusiko zuen ze polita den ederri, eta hau, eta beste guzti lagunei kontatzen, eta etxe, egun bat ez bi egingo ditu, etxean.
Bueno, egun ederra gainera, gaur, hor, bueno, egun toki ederra, batez ere esaka, eguna pasatzeko emateko eta bueno, gure inguruko bazter hauek ere bisitatiko duzu ondoko egun horietan ere bai. Beraz, alde untan ikusiko ba hainbat jenden bisita izanen duzu gainera, ez? Espikazioak eta azalpenak ematen eta horrakoekin osatzen duzu ere eguneko zati
bat. Bai, bai, horixe izaten da gure dinamika edo rutina, iaia egunero. Goizez osatzen dugu oinezko etapa, egun horretan tokatzen den herrira iritsi, gure kanpalekua edo muntatu, bueno, kanpalekua oso mugatu da, estera, lotzakoa eta kitxo, baina behintzat trasteak deskargatu eta bar, eta arratsaldetan zuek aurreratu zuen moduan, ba, saiatzen gara baten bate ekartzen solasaldiren baterako, edo tailerren bate egiten, edo dena, ba, lehen ere esan duzen moduan, ba, euskal geografiarekin, kulturarekin, historiarekin, gure hizkuntzarekin zerikusia duten gaiak horratzeko talantzeko, eta batez ere ongi pasatzeko baita ere, baina nahi gabe eta ba, beste eduki horiek ere sar daitezela. Eta atzo, Bart, esate baterako Antxon Telleria izan denuen hemen lesakako pilotalekuan, sorpresa ziritsi zen, eta, bueno, pozpozik hartu zuten. Gainera izaten da arlako gaubela bat hiru lau egunean behin egiten duguna, badugu pasta posta izeneko kutxa bat, eta horre gaztek sartzen dituzte notatxo anonimoak, edo, bueno, idatzen nahi duten hori, papertxo batean idatzi, eta kutxan sartzen dute. Eta, esan bezala, hiru lau egunean behin zabaltzen dugu kutxa, eta irakurtzen ditugu guztien aurrean, ba, mezuak, ez? Batzutan ligoteo kutsuko mezuak izaten dira, beste batzutan ez, baina bueno, gauela hori oso gustoko dute. Eta atzo, Antxon, arri uratu zen notatxo horiek irakurtzea, eta bueno, kriston jaia.
Horaxe, bueno, ja bier aukerarik eta posibilitatik izanen ote den, zugar amurtia maiurko tartia egiteko, espero dezagun baietz, bier nik uste egun obesiagoa aldorretatik ez horren berua izanen dela.
Bai, biharko gure plana behintzat bada, ba hori, oinezko bideari berriz ere heltzea, eta, bueno, gaurko eguna ere zentsa ez dugu honik aprobetsatuko, goizan esan bezala fresko igerilekuan, baina arratsaldean hemen pilotalekuan jasoko dugu beste bisita bat, Inigo Martínez izeneko filosofoarena. Asko gustatzen zaigu atera duen liburu berria, mandamendu hipermodernoa izenekoa, ba, egiten duelako erretratu nahiko kuriosoa gaur egungo gizartearena eta gure gazte hauen ba hori, jendartearena, ez? Esaten du badirudiela, ba, guztiok izan behar dugula zoriontsu, guztiok bidaiatu behar dugu, guztiok eduki behar dugu berriena, ez dela komeni konpromisorik hartzea maitasunean edo beste dozertan, eta bueno, behar bat ikin bakarik aterizatu da, baina bai egin du gaurko gizartearen erretratu kuriosoa liburuan, eta hori xe kontatuko dien modu nahiko harinean eta informalean, gaur arratsaldean gaztei. Eta horretaz aparte, gauean, esan bezala, Zugarra Mordira joango gara autobusez, eta Elena Xurio izango dugu gurekin. Eta Elena, Zugarra Mordira, arduratuko da, ba, sorginen mito horri buelta bat ematen, edo hain justu mito zera hori kentzen, eta erakusten zer egon zen horratzean benetan, ez? Sarraskia eta helburu politikoak zituen, bueno, eiza, ez?
Mm-hmm. Ba, bihar itzordua ginen dugu ordu berian, orduan igone?
Bai, eta hoxe, egun eratuko informazioa, haian unga berizan, espero dugu, hoxe, oinez, arrapatzea.
Bueno, saiatuko gara.
Leku honean.
Bai.
Bueno, ba, itzala, freskura bilatu egun honetan, eta gozatu, baduzuelako osagai haunitz, gozatzeko gaur ere, lesakan?
Bai.
Edo Zugarra Mordin.
Eskerrik asko zuei, zabaltzen laguntzeatik, eta bihar hartzer duan.
Bihar hartzegone, ongizan.
Aio, bai, ongizan, aio.